kõnetused.
See on üks ajakirjandusteooria võtmesõnu, kas tekst kõnetab, sest väga palju on lihtsalt tekste.
Kui kõne kõnetab.
Kõnetused.
Tere kõigile, eetris on saade Kõnetused ja stuudios peapiiskop Urmas Viilma ja ajakirjanik Indrek Treufelt. Me läheme eetrisse paastu ajal ja ütlen kohe, et otsustasin ise vähemasti mõneks päevaks paastuda sisepoliitikast. Mulle tundub, et praegu on Eestis niisugune aeg, et ükskõik mida sa ei räägiks, sellele ei ole nagu mõtet, sest me ei tea, kuhu poole siis riigi vanker kaldub ja väga palju on kolleege, kes täidavad eetrit ja ajalehe pinda lihtsalt täidavad, sest tuleb ju täita, aga teadmist pole, kuhu Eesti tulevik läheb. Ma ei ütle, kas heas või halvas suunas, aga on niisugune tühjade sõnade aeg, millest võiks näiteks paastu ajal hoiduda. Kuidas sulle tundub?
See on isenest muidugi päris tore mõte ja just praegu tõepoolest paastu ajal. Mina ise nüüd juba kolmas aasta paastun ka Facebookist ja vahel öeldakse selle peale ka, et see on ka mingisugune selline klišee juba natukene, aga tegelikult on see sama asi seal taustal, mida sa praegu välja tõid ka sellest olukorrast meie sisepoliitilisel maastikul, et kui sa kogu aeg kirjutad, kui sul on kogu aeg selline sisemine omamoodi nagu vastutus kirjutada sellisele lehele, nagu ma ise siis oma Facebooki lehele, mis on minu kui peapiiskopi leht, kogu aeg ma tajun, et ma pean ikka kirjutama sellepärast, et ma olen selle otsa kunagi lahti teinud ja ma siis kirjutan seal, siis ühel momentil ma ei paastu mitte ainult ise enese jaoks, ka see on väga oluline, sellepärast, et see aeg tegelikult, mis ikkagi kulub sinna. Mul on isegi telefonis selline vidin või app, mis tegelikult päeva lõpuks näitab sulle palju see seal ekraani taga veedad aega. Ma nüüd ei ole võrrelnud, et kas see minu ekraani taga veedetud aeg on nüüd lühem olnud nüüd nädala jooksul juba. Küllab ta pisut on, aga ma annan nagu võimaluse ka teistel paastuda minu enda targutamistest sellel perioodil. Ja ma arvan, et see on ka päris oluline. Ehk siis kogu aeg midagi öelda mõtestatult nõuab päris sellist maratooneri võhma ja teatud mõttes on see pausi koht hetkel, kus sa saad selle teha ja kui sa nüüd tõid selle võrdluse sisepoliitikasse või tänasesse olukorda, kus rahulikult veel tõenäoliselt umbes kuu aega läheb veel see selline kemplemine ja mäng, me näeme milline see mäng nüüd on hakanud lahti minema erinevate koalitsioonide moodustamisega, siis tõepoolest, mida sa nagu ütled, kui ma püüan nagu ajakirjaniku seisukohta ennast panna, et sa püüad siis mingisugust konksu kogu aeg tuua, mingisugust uut iva otsida, vahel seda siis nagu üle paisutada, mängurlusele rõhku panna, aga sisuliselt mida sa ütled, me ei tea, tõepoolest me ju ei tea, mida siis kuskil koridorides, suitsunurkades või kus iganes siis kokku lepitakse ja kas on juba koalitsioon ammu kokku lepitud või ei ole, kas see, mida nad ütlevad, on osa lihtsalt sellest mängust ja mängulustist või on see ka tõde, ma ei tea. Selles mõttes ma väga sümpaatne mõte.
Võib-olla on sümpaatne, aga need moodsa aja paastud, need on jälle sellised, et siin heiastub kusagil see mõte, et äkki see on seotud poikoteerimisega, ignorantsusega, välja lülitamisega, ma ei osale, ma ei taha, mind ei huvita.
Jah, aga eks see on ka ju teatud reaktsioon, aga ma usun, me kõik, mina kindlasti, mõni päev ma jõuan koju ja ma tahakski endal nagu ajukorraks välja lülitada, et sa tahadki nagu välja lülitada ennast sellest kõigest. Ja ka sellel protestil on ju oma koht ka. Küsimus on, et kas protestida kellelegi teisele näitamiseks või on see nagu ise enese jaoks, ise enda tarvis piduri tõmbamine. Eks see on nagu valimistele mineminegi, et kas protest on see, kui inimene, kes ei ole käinud juba kordi valimas, nüüd läheb ja annab kellelegi protesti hääled või on protest see, et ta üle pikkade aastate otsustab mitte minna, sest ei ole kedagi tema arvates valida. Ma ei tea, mis inimese sees on, aga võib-olla ongi kõige olulisem, et inimene oma tegusid siis mõtestab, et miks ta praegu paastub või miks ta ei paastu või kas peab üldse praegu paastuma, aga see on ju omamoodi võimalus, et mitte paastuda paastu ajal, paastuda hoopis mingil muul ajal. noh , see on täpselt nii , nagu me teame , et Jehoova tunnistajad jõule ei pea , et kingitusi võib teha iga päev , aga kui sa küsid , millal nad ei tee , siis on see jõulud , ja siis sa küsid , et aga kas te just nimelt niimoodi ei tähistagi jõule , et teie jaoks on jõulud erilised , sellepärast et te siis kingitusi ei tee . nii et ükskõik , millise nurga alt sa vaatad , on võimalik sellele asjale ju läheneda .
Valimistest veel , valimised ikkagi on üks hobuste võidujooks , et üks asi on see , et mis koalitsioonid sünnivad , mis on need tähtkujud , mida me näeme Eesti poliitika taevas , aga valimised on ikkagi selgelt mõõdetavad , see tulemus on meil kõigile teada , selle üle ei ole enam vaielda ja võitjate üle kohut ei mõisteta . Selles mõttes me võiksime korra ette võtta selle valija kompassi , mis sinuga on seotud , see ristinimese kompass . Kuidas siis selle valguses tulemused paistavad ?
Noh , sellega on , ei taha väga tagasi minna selle ristiinimese kompassi loomise juurde väga pikalt , aga meil ei ole siin saates sellest küll juttu olnud ja kuna see vähemalt kristlaste ringkonnas päris laineid lõi , siis võib-olla on asjakohane pisut siiski selgitada seda , et ega ta ei olnudki ju minu enda kompass , lihtsalt mina olin see tegelane , kes siis sellised noh , kalkulatsioonid tegi , võttes kõrvale siis Eesti Kirikute Nõukogu tehtud ettepanekud erakondadele ja vaadates siis , kui palju nendest ettepanekutest jõudis siis erakondade valimislubaduste hulka . Noh , mind on ka kritiseeritud , et noh , et peapiiskop ei tohiks selliseid lihtsalt nagu Exceli tabelit koostada , noh , ma ei tea , tohiks , ei tohiks , me võiks öelda , et peapiiskop ei tohiks muru kanita või maja ees luuaga kojamehe tööd teha , lõpuks on meil kõigil õigus teha ka selliseid asju , mis ei ole meie ametist tulenevad . aga see tulemus tookord ju oli puhtalt tehniline , uskugu või ärgu uskugu , kes iganes , seal ei olnud kallutatust . muidugi see minu sisetunne ju oli , andes punkte , siis seal võib-olla isegi oli kallutatust , näiteks kui oleks tahtnud anda , toon ühe näite , kui mu mälu mind ei peta , siis sotsid lubasid , et nad abielu institutsiooni muutmata tahavad kooseluseaduse rakendusaktid vastu võtta . kui ma nüüd mõtlen sellele lubadusele , siis suurepärane , sotsid ütlesid välja avalikult oma programmis , et nad ei taha muuta abielu institutsiooni , see on ju tegelikult täpselt sama , mida võiks öelda oma idee poolest toetab noh , näiteks EKRE või mis on ka minu enda ettepanek olnud , et me peaksime abielu institutsiooni mehe ja naise vahelise liidu põhiseaduse tasandil paika panema . Sotsidel oleks võinud anda selle eest noh , vähemalt ühe punkti . Aga teine pool , mis puudutas siis rakendussätteid , ei ole olnud nüüd see , mida täna kristlaskond või kirikud oleksid toetanud . ma ei andnud ühtegi punkti sellise lubaduse eest , noh , olin kallutatud , ma siis nüüd tunnistan , eks ole . aga huvitav on see , et kogu selles vaidluses mitte keegi ei osanud tähele panna , et tegelikult sotsid lubasid abielu institutsiooni paika jätta . See oli ju tegelikult positiivne , see on praegu lihtsalt üks näide , et kuidas sa siis nagu hindad neid valimislubadusi ja loomulikult sealt tuli see minu subjektiivne pool välja , et kuidas ma nüüd sellist lubadust hindan , kas ma annan ühe punkti , ei anna ühtegi punkti . kokkuvõttes jäi ikkagi domineerima see , et rakendussätetega tuleb minna lõpuni , mida senini ei ole meie kirikud siiski toetanud . aga kui nüüd vaadata , mis see tulemus siis on , noh tegelikult seda tulemust ei saa üldse vaadata selle valimiskompassi valguses , minu jaoks tulemus saabub selle valimiskompassi valguses alles siis , kui koalitsioonileping on kokku lepitud . Sest alles siis ma näen , millised nüüd nendest ettepanekutest , mida Eesti Kirikute Nõukogu tegi , on jõudnud valitsuskoalitsiooni kokkulepete hulka . või kui nad ei ole kirjalikult neid väljendanud , et kui siis nüüd suuliselt küsida nende käest või kui Eesti Kirikute Nõukogu peaks uue valitsuse juhiga jälle kohtuma ja küsib , kuidas nende ettepanekutega on , et ta siis vähemalt suuliselt väljendab oma seisukohta , et kas siis need põhimõtted peavad paika või ei pea paika , sest noh , näiteks EKRE erakond ütles , et nad toetavad kõiki EKN-i ettepanekuid ja nad on seda väljendanud suuliselt , aga noh , kahjuks ei jõudnud väga paljud neist siis nende programmi kirjalikul kujul ja sellepärast nad ei saanud siis selles minu tehtud tabelis nii palju punkte . aga noh, selliste suuliste lubadustega paraku on nagu on, et kui istutakse koalitsiooni laua taha, hakatakse kokku leppima ja arutama näiteks usuõpetuse küsimuse üle või siis abordi riikliku rahastamise küsimuse üle, siis kui need asjad kirja ei lähe, siis ma siiski kahtlen, et nende nimel tööle hakatakse. Nii et tegelikult minu jaoks või Eesti, ma arvan, et Eesti kirikute nõukogu jaoks, need, kes siis kõik hääletasid selle ettepanekute paketi poolt, on oluline näha, mis tuleb koalitsioonilepingus.
Võib juhtuda teoreetiliselt, et see uus võim seisab selle eest, et tõesti see perekonna institutsioon oleks hoitud, aga samal ajal võib-olla kirikule erilist toetust ei anta. Võib juhtuda selline paradoks.
No tegelikult ju ongi siin ükskõik milline koalitsioon tuleb, on ju alati need kuidas ma siis ütlen, riskid. No mis riskid siin tegelikult on? Lõpuks me elame ju kristlastena Jumala palgees ja meil on võimalus oma südametunnistust hoida puhtana ükskõik milline see valitsus on või tunnistada oma usku loodetavasti jätkuvalt, ükskõik milline see koalitsioon saab olema. Aga loomulikult vaadates nüüd kiriku või kristlaskonna kui ühe ühiskonna komponendi või ka valijate gruppi seisukohalt, et noh, ütleme, mina kristlasena kui valija ootan siis nagu iga teine, on ta siis kooliõpetaja või kultuuritöötaja või sportlane, ootab ju ka siis, et valitsus, uus koalitsioon midagi teeb selle gruppi heaks. Loomulikult, kui me räägime nüüd, ütleme, hetkel, kus me täna siin saadet teeme, käivad läbirääkimised siis kolme erakonna vahel, eks, et need on siis Keskerakond, Isamaa ja EKRE. Ja kui ma nüüd kuulan, mida räägitakse väärtustest, hästi palju väärtustest. Noh, samas on, kui mõni ajakirjanik on küsinud, et mida te täpselt silmas peate nende väärtuste all, siis tegelikult ei ole tulnud väga konkreetsed vastused ja lõpuks sõelale jääb siis ainult see nõnda nimetatud kooseluseaduse temaatika. See kindlasti on oluline, aga see ei ole ju kogu väärtuspakett. Ehk siis, kui me võtame ka selle sama Eesti kirikute nõukogu ettepanekute nimekirjal, siis seal oli, ma arvan, 9 ettepanekut, kui ma mälu mind ei peta. Ja seal oli terve rida muid asju ka. Seal oli noh, näiteks raseduskriisi nõustamine. Väga oluline väärtuspõhine asi või seal oli hoolekande temaatika, hospiitsi küsimus näiteks. Toh, tegelikult oli seal sõnastatud see lausa haigla kaplanaadina. Et oleks nagu kaplanid, kes töötaksid hoolekande ja meditsiini asutustes ja tegeleksid inimeste hingehoiuga. Samamoodi väärtusküsimus, selgelt väärtusküsimus. Noh, sellised asju me tegelikult täna ei ole kuulnud, et keegi välja käiks. Ehk siis on nagu väärtused, mille eest siis üks koalitsioon seisab ja millised on väärtused, mille eest teine koalitsioon seisab. Noh, mul on meeles, et see hospiitsi teema käis läbi mõne erakonna programmist küll. Ja täna, kui ma mälu mind ei peta, ei ole hetkel läbirääkijate hulgas neid, kes seda hospiitsi nimetasid. Mis tähendab seda, et noh, mõni teine koalitsioon oleks seisnud ka teatud väärtuste eest, mis on kristlastel olulised, aga võib-olla mitte just täpselt sama teest, mille eest ei saa praegu läbirääkimisi pidav erakondade grupp. Ehk siis ma usun, et risti inimesel on võimalik iga koalitsiooni puhul leida midagi, millega siis rahul olla. Ja samas leida iga koalitsiooni puhul midagi, mille suhtes olla kriitiline või ettevaatlik kristlasena. Ehk siis Jumala riiki maa peale ei looda. Olgu või üks erakond, kes saab võimu, üks kõik milline neist, ta ei hakka Jumala riiki looma maa peale. Ja selle koha pealt peab endiselt meie oma sisemine valimiskompass või hinnanguline kompass südametunnistuse näol ja meie oma väärtusmaailm ja meie arusaam siis kristlikest põhimõtetest ja õpetusest olema see, mis meid kogu aeg hoiab niimoodi ärkvel ja valvel. Iga koalitsioon, absoluutselt iga poliitiline erakond võib teha selliseid otsuseid, mis meile kristlastena ja mis on meie põhimõtetega vastuolus ja vastupidi iga koalitsioon võib teha üksik otsuseid, mille suhtes me oleme rahul. Mis tähendab seda, et me peame olema kogu aeg valmis olema ka kriitilised või siis ka tunnustama, kui tehakse mõni otsus, mis sobib. Noh, ma olen ka näinud, et tegelikult ka avalikus, ka kristlik meedia, kui selline asi sellisel kujul on olemas, aga ütleme siis meie kristlikud raadiod või ka portaalid, siis ka seal on kallutatust päris palju. Noh, mulle jäi hiljuti silma üks temaatika, noh näiteks see sama eluväärtuste teema, ehk siis, et kust algab inimese elu ja mis on oluline. Et me kristlastena peaksime seisma inimese elu eest, ka sündimata laste eest. Samal ajal on väljendatud seisukohti valimiste käigus, et kõige olulisem on siis mitte abordi vähendamine või abordist loobumine või abordi keelamine, vaid kõige olulisem on selle rahastamise korrigeerimine. Minu jaoks on küsimus, kas see on siis nagu kõige olulisem väärtuspõhimõte. Kui me ei tahaks sündimata lapsi abordi teel tappa, siis me peaks seisma radikaalselt abordi vastu, aga sellest on saanud tegelikult ainult selle rahastamise reguleerimise küsimus. Ja siis ma küsin, et kas see siis nüüd lõpuks on 100% kristlik seisukoht või see on mingisugune pool sellest. Ja kui me võtame siis ükskõik millise erakonna, ükski erakond ei ole täna öelnud oma programmis välja või isegi erakondade juhtideni välja, et tegelikult peaks eitama aborti kategooriliselt. Aga kui me läheme konservatiivse kristliku põhimõtte juurde, siis on see, mida on väljendatud. No ta võiks öelda, et selles küsimuses ei esind ükski erakond täna kristlike põhimõtteid lõpuni.
Läheme sisepoliitikas nõksukese tagasi ja see hetk, kui siis võitja erakond, Reformerakond teeb Keskerakonnale ettepaneku, istuvad kõik laua taha ja siis äkki hakkab selline jutt, et oi, aga minu valijale on tähtis see, et minu valija tahab seda, et niisugune tunne, et moodustada tuleb valitsus kogu Eesti rahvale, kogu riigile, aga siis ühel hetkel kramplikult rõhutatakse minu valija ja igasugune kompromiss on võimatu sellises isekuses. Kummaline on see, et see valimiste järgne aeg on näidanud, et poliitikas maksavad kõige rohkem niisugused isekad motiivid ja unustatakse sageli üldine huvi või kompromiss või lahendus või mis iganes.
No ma näen siin taga ju üle üldist, võiks siis öelda, lääne tsivilisatsiooni mõtteviisi muutust. Noh, me jõuame ikka sinna individualismi ju välja lõppkokkuvõttes. Mina ikka mäletan ka isegi olemata pärit kristlikust perest. Ma mäletan ikka lapsepõlves, kuna ma olen ka kasvanud kahe vennaga koos üles, see põhiline printsiip peres, et sa jagad teisega, et sa mõtled nagu esmalt teise peale, unustamata loomulikult ka ise ennast, aga noh, see, et kui taas on 4 inimest ja 3 tooli, siis sa lahendad selle olukorra nii, et sa pakud kõigepealt teiste listet ja ise jääd seisma. Siis praegune ühiskond on liikumas nagu selles suunas, et kui on 3 tooli ja 4 inimest, siis kõik üritavad selle nii-öelda toolimängu kombel saada istuma. Sellepärast, et see on nende valijate tahe olnud ja me võimegi seda toolimängu ju vaadata siin tänase koalitsiooni läbirääkimiste kontekstis, et lõpuks on 101 tooli, mille peale siis kõik on püüdnud istuda ja nüüd kahjuks valitsus koalitsioonis on vähem toole. Ja ma arvan, et see on üle üldine selline paradigma muutus ja muidugi meedia kontekst, sina oskad palju sellest rääkida, aga üleüldse tuleme siis nagu ainult kitsamalt välja, tuleme siis sellisesse arvamusühiskonda tervikuna, et meil toimub Paides arvamusfestival iga aasta suvel, iga aasta augustis, tegelikult on see minu mõelest kogu aeg kestev arvamusfestival, et arvamusena võib välja öelda mida iganes täna, mis isenest on hästi positiivne, ma väga hindan seda, aga samal ajal tekib nagu probleemi see, et mina tajun küll seda vastatust, et kui mina peapiiskopina oma arvamust esitan, siis ma tean alati, et seda ei vaadata minu kui Urmas Vilma arvamust, vaid vaadatakse kui peapiiskopi seisukohta. See siis tähendab seda, et meil on vastutus, ehk siis ka minu enda kodaniku huvid peavad täna olema tagapool minu kui kirikujuhi või peapiiskopi huvidest või ka kristlase huvidest, kuigi ma ei näe siin muidugi lahknevust mina kui kodanik või mina kui inimene ja lahus siis minu ristiinimese staatusest, et need on kattuvad. Aga see minu valija rõhutamine on muidugi, ma arvan, selle koalitsiooni läbirääkimiste etenduse või mängu praeguse vaatuse või faasi teema. tähendab, kui asutakse läbi rääkima ja tegelikult veel ei ole istutud laua taha ja teemasid lauale pandud, püütakse ikkagi, noh nagu meil siin on käinud läbi see fraas, punaseid jooni läbi avalikkuse maha panna, selleks, et juba ette häälestada võimalike koalitsioonipartnereid, et mille üle me läbi rääkides noh, tagasi maad ei anna ja teisest küljest anda kogu aeg jätkuvalt oma valijale siis nii-öelda oma valijale sõnum, et võt, meie seisame nende põhimõtete ja väärtuste eest. Aga nagu näha, võib selline asi noh, pilli lõhki lüüa. Et noh, tegelikult mida heidetakse ju täna reformierakonnale ette ongi see, et neid punaseid jooni tõmmati nagu liiga ruttu ja jõuliselt maha ja sellepärast ei jõutudki läbi rääkimisteni. Aga sul on õigus, tegelikult on praegu see moment, kus tuleb istuda maha ja neid jooni mitte tõmmata. Selle koha pealt mul oli hästi sümpaatne nädala alguses Aktuaalse kaamera, kui olid kohal kõik kolm praegu läbirääkimisi pidava erakonna juhid, EKRE-st siis Mart Helme ja Isamaast Helir Valdor Seeder ja Keskerakonnast Jüri Ratas, et seal minu meelest, noh näiteks Mart Helme, kes on noh, olnud siiamani väga jõulise retoorika esindaja, oli seal võtnud nagu Aktuaalse kaamera eetris või stuudios võtnud nagu selgelt sellise tasakaaluka positsiooni, et kõik asjad on laual, kõiki asju me peame arutama, samamoodi noh, ütleme, Urmas Reinsalu olles siis ka Ringvaate saates ühel õhtul. Ehk siis valitsus moodustatakse ikkagi mitte ainult valijate jaoks, oma valijate jaoks, valitsus moodustatakse ikkagi kogu rahva jaoks. Ja selle koha pealt võib-olla üks minnes nagu eelmiste valimiste juurde, mitte riigikogu valimiste juurde, vaid omavalitsuse valimiste juurde. Minu meest oli iseenesest nagu sammuna väga sümpaatne see, mis moodi Tallinna linnas kaasas koalitsiooni Keskerakond endaga Eestimaa Rohelised. See oli nagu, kuidas ma ütlen, šestina sammuna sümpaatne. Seda võib nimetada ka poliittehnoloogiaks ja süüdistada neid noh, milles iganes, aga tegelikult oli see nagu sümpaatne. See tähendab vähemalt, see oli sõnum, et me oleme valmis armestama ka selle vähemuse häältega, kes ei pääse isegi nagu otsustajate ringi noh, näiteks volikogus.
Kas kõne kõnetab?
Kõnetused.
Eetris on saade kõnetused ja stuudios peapiiskop Urmas Viilma ja ajakirjanik Indrek Treufelt. Meil on paastu aeg, me rääkisime siin poliitilistest joontest, punastest joontest. Ma tahaksin nendest joontest rääkida, mis elu meile seab ja üks on seotud siis vananemisega ja siit lahkumisega ja viimasel ajal on räägitud ka väärikast lahkumisest. See on olnud teema, isegi valimiste teema. Aga teisalt, mida me näeme, et sellest on saanud nagu suur äri, et siin on mitmed suured tegijad Eestis, kes asutavad hoolekandeasutusi, haldavad neid, ilmselt teenivad kasumit, sest muidu ei oleks ju see valdkond nii pulbitsev. Ja selles kontekstis võiks ju küsida, et kuidas läheb Luteri kiriku diakoonia haiglal, iga vist mitte väga. Kergesti.
No ütleme siis nii, et kui kuulaja on siin viimase pooleteist kuu jooksul jälginud nii palju siis sellist avalikkusesse jõudnud infot ELK Tallinna Diakoonia haiglaga seoses, et see hospiits teenus, ehk siis just nimelt see teenus, mis on seotud inimeste eest hoolitsemisega, kes on juba suremas või surijad, et see teenus ei leidnud vahepeal selgelt rahastamist haigekassa poolt ja samamoodi siis ka nende ravikohtade arv muutus nõnda väikeseks, et ka nende ravikohtade teenuse rahast ei oleks olnud võimalik seda teenust enam pakkuda, siis täna on hetkel, võiks siis öelda, nagu pidurit tõmmatud. Sõnum on antud, et haigekassa rahastab vähemalt aasta lõpuni ja on antud ka see sõnum, et hospiits teenus, mis siiamaani ei ole olnud siis haigekassa poolt rahastatud teenuste nimekirjas, uuest aastast võiks sinna lisanduda. Noh, Need sõnumid tulid enne valimisi ja loomulikult tuleb need sõnumid panna ka valimiseelsesse konteksti. Nüüd küsimus on, kas see niimoodi saab ka olema. Hetkel on aeg maas, aga see hakkab niimoodi ka olema, kas hospiitsteenus, ükskõik kas siis diakooniaiglas või kuskil mujal, saab olema rahastatud. No seda me siis nüüd näeme. Ükskõik milline koalitsioon moodustub, kas see siis läheb nii või ei lähe. Aga tulles selle sisu juurde, kui küsida, et kas sellega on kõik Eestis hästi, kas see meditsiiniasutuste ka ja hoolekandeasutuste siis selline erakätesse minemine ja sellest äri tegemine on õige või vale, kas see on eetiline või ebaeetiline. See nüüd on küsimus, mille kohta vahel öeldakse, et kas riik on piisavalt õhuke või ei ole, et kui palju teenuseid riik võtab enda kanda ja kui palju ta annab siis erakätesse. Analoogia on meil siin ju ka näiteks haridusmaastikul, et me räägime ka näiteks kristlikest erakoolidest või teissugustest erakoolidest, nad ei pea tingimata olema kristlikud. Ehk siis kui riik ei suuda tagada või omavalitsused ei suuda tagada läbi oma meditsiini asutuste, siis just seda teenust, mida mingi väike grupp vajab, siis nende väikeste gruppide või nende eriliste teenuste puhul või eriliste vajaduste puhul peaks tegelikult riik olema see, kes tähelepanu pöörab, sest kommertsalustel toimiv teenus, ükskõik mis asid on enamasti keskendunud mitte erisustele, sest need lähevad hirmus kalliks ja turg on väga väike, kui me räägime nüüd sellises ärikeeles, siis kommertsalustel toimivad asjad keskenduvad kas siis maksumaksjale, kellel on raha rohkem maksta, mis tähendab seda, et otsitakse just seda gruppi ühiskonnast, kellel on maksejõue suurem, me näeme seda ju ka teatud erakoolide puhul, või siis on see tegemist nagu sellise laiale kodanikkonnale suunatud teenusega, kus lihtsalt see klientide hulk tagab piisava sisse tuleku või piisava tulu, et kommertsalustel tegutsev institutsioon saaks hakkama. Aga kui me räägime täna näiteks surijatest või räägime nüüd eluväärtustamisest, me tuleme jälle sellisesse väärtuskonteksti, et miks me räägime ka Eesti kirikute nõukogu kontekstis juba aastaid haigla kaplanaadist, sellest, et see kaplani ametikoht igas haiglas või meditsiiniasutuses või hoolekandeasutuses oleks riigi poolt rahastatud, oleks haigekassa poolt rahastatud, on see sama põhjus. Et mida see kaplan siis teeb? Tähendab, ta tegelikult teeb seda, et tal on aega istuda iga inimese voodi serva peal ja rääkida taga lihtsalt juttu või kuulata või palvetada. Olla kohal. Täna meil, ütleme siis õed, neil ei ole selleks aega. Ja loomulikult, kui nüüd on kommertsalustav töötav hoolekandeasutus või haigla, siis tekib küsimus, et mis väärtust see nüüd omab? Eriti surija puhul, ma väga vabandan, see kõlab nii julmalt, aga paraku ta niimoodi siis need küsimused esitataksegi, et mis väärtust see nüüd juurde annab ühele haigla omanikule, kommertshaigla omanikule, kui nüüd keegi, kellele peab palka maksma, istub seal voodi serva peal. Mingit tulemust, käega katsutavad tulemust ei ole, see on täpselt sama selliste väärtuspõhiste koolidega ka, et miks peaks eraomanik selle jaoks palkama veel kedagi. Aga samas me näeme, et tulles nüüd haigla teema juurde ja just diakooni haigla juurde tagasi, siis see ongi see erisus, mida diakooni haigla pakub. See ongi see, mida tegelikult inimesed vajavad ja mida diakooni haiglast rääkides väga palju ja võib-olla kõige rohkem esile tuuakse. Et selle haigla personalil, ja mitte ainult kaplanil, kes seal töötab, vaid selle haigla personalil on aega. Seal on siis nii-öelda inimese keskne, selles mõttes selle hooldatava või ravitava keskne teenindus, kui kasutada seda mõistet, ja mitte nüüd ainult see, et tal oleksid tema valud oleks vähendatud või ära võetud või tal oleks siis piisav ravi, vaid on aega selle inimesega hetke juttugi rääkida, teda ära kuulata. Ja loomulikult see võib kõlada nagu luksusena, aga me peame aru saama, et me liigume ühiskonna suunas, kus siin on olnud viimasel ajal juttu Tõe ja õiguse filmi kontekstis siis sellest, mis moodi põlvkonnad elasid koos 100 aastat tagasi ja kes on lugenud siis Tõde ja õigust lõpuni, noh , viiendas osas me näeme , kuidas seesama Andres , keda seal filmis kujutatakse siis sellise noh , isegi nagu tigeda tõe eest seisjana , kes võtab oma tõe sealt piiblist välja , on viiendas osas noh , lõpuks elab seal saunas vana ja teatud mõttes siis rahunenud mehena , kes on sõlminud rahu ka oma jumalaga ja kes enam ei aja seda tõde niimoodi taga , et ta teeb selle kaudu teistele haiget . Aga tema eest hoolitsetakse . Sellest peremees Andresest saab sauna Andres ja tema tütar elab siis Vargamäe seal talus edasi , aga ei jäetud maha . Ja käib siis lapselaps seal aeg-ajalt temaga juttu rääkimas , tuleb sinna siis poeg Indrek temaga rääkima . Meie elame täna ühiskonnas , kus see vana inimene hoitakse kodus tõepoolest võib-olla nii kaua kui võimalik , aga siis kutsutakse ka see koduhooldaja . aga see ei tähenda , et lapsed või lapselapsed tingimata seal voodiserval räägiksid . Et oleks keegi , kellel oleks aega rääkida , kuulata , olla lihtsalt seal kõrval ja seda siis diakooni haigla või ka haigla kaplan , ükskõik millises teises haiglas võiks pakkuda .
Küsin tegelikult sama küsimuse uuesti , et kuidas on nii juhtunud , et diakoonia haigla tulevik võib olla kahtluse all ?
Noh , tegemist on ju erahaiglaga ja see ongi nüüd selle õhukese riigi teema , ehk siis me võiksime öelda , et diakoonia haigla , pakkudes siis sellist ainulaadset teenust , konkureerib haigekassa kohtade saamise nimel või eest koos teiste haiglatega , suurte Eesti haiglatega , kellel on eelisolukord rahastamisel . tegelikult konkureeritakse ju ka munitsipaalhaiglatega , kellel on hoopis teistsugune rahastamisskeem läbi noh , ütleme omavalitsuse eelarvegi . Ja no ma toon jälle paraku siia siis kõrvale ka analoogina noh , ka kristlikud koolid . me samamoodi , need kristlikud koolid konkureerivad haridusmaastikul siis pearahade nimel ja mitte ainult pearahade , vaid ka siis nõndanimetatud karbirahade nimel , mis muidu munitsipaalkoolides maksumaksja rahadest siis kaetakse , aga nüüd võiks küsida , et aga , et noh , mina kristlasest lapsevanemana olen ka näiteks Tallinna omavalitsusele , kui ma olen siia sisse kirjutatud , oma tulumaks on siia läinud , mina võiks ka seda karbiraha ju saada , kui minu laps õpib erakoolis , aga ma ei saa . mis tähendab seda , et tegelikult see konkurentsieelis on paratamatult suurtel ja nendel , kelle see rahastamine on noh , näiteks läbi omavalitsuse korraldatud . Ja nüüd ongi küsimuse all , kas diakoonia haigla väikese sellise eritüüpi haiglana suudab konkureerida nende suurtega . Ja see on ju igas valdkonnas , noh , kui me tuleme selle diakoonia valdkonna juurde , siis mul on meeles umbes 20 aasta tagune lugu Pärnust , kui ma teenisin Pärnu Jaagupi koguduse õpetajana ja praostiks oli meil Andres Põder Pärnumaal , ta oli siis Pärnu Elisabeti koguduse õpetaja . ja meil olid partnerlussuhted Pärnu praostkonnas Saksamaaga ja kes teab natukene , kuidas Saksamaal asjad on korraldatud , siis Saksa kiriku diakoonia on tegelikult üks suurimaid partnereid riigile , kes pakub siis seda hoolekandeteenust riigile ja omavalitsustele . riik ostab selle teenuse ja see on lepingutega reguleeritud ja see on nagu ka riigipoolne väärtuspõhine otsus . Nad on tahtnud just kiriklikult diakoonialt selle teenuse osta , sest seal on kõik see , millest ma siin kirjeldasin . ja kui me Pärnu Elisabeti kogudus rajas diakoonia maja , kus oli täpselt seesama valmisolek olemas , et me hakkame tegelema diakoonia tööga , kirikliku diakoonia tööga , see oli 90. aastate keskpaik . Ja meil oli üks kohtumine Pärnu linnas tookord . Ma mäletan selle kohtumise , üksikasju ei mäleta , aga see meeleolu , mis seal siis lõpuks valitses , oli see , et me pakkusime välja , et me oleme valmis hakkama linnale sellist sotsiaalhoolekandeteenust pakkuma , kui linn ostaks seda . Ja meil on nagu rahastus või tugi meie partneritelt Saksamaalt . Ja linn tookord ütles , et ei , meil on jäänud väga palju endiseid ametnikke tööle nõukogude ajast me rajame ise selle hoolekandeteenuse, me peame leidma inimestele tööd, kes on jäänud siis noh, endisest ajast natukene nagu ka ripakile töö mõttes. Ja meil ei ole mingit huvi hakata sellist teenust ostma, me hakkame seda ise tegema. Ja teatud mõttes on siis läinudki nii, et on ise tehtud, ka omavalitsused on ise neid asju teinud, ja mõnel juhul on siis, kui see asi on valmis tehtud, siis on mindud kuskil erastamise teed. Aga kirik, pakkudes nüüd noh, näiteks kasvi siis sellist diakoonia teenust, tuleb turule konkurentsi mõttes siis mitte väga soodsas olukorras. Me peame leidma, me peame nagu konkureerima linna või riigi endaga. Ja see on ebaaus konkurents tegelikult. Nii et see on ka põhjus, miks Eestis kirikut selles valdkonnas tegutsedes, noh, meil on ka diakoonia talitus, millest on saanud nüüd EELK diakoonia ühiskonnatöö keskus lausa, kus noh, on mindud projektipõhiste rahastamiste teed, et kui on võimalik mingi projekt võita, siis seda projekti viiakse ellu. Aga järgmisel või ülejärgmisel aastal ei ole enam sellist projekti rahastust. Mis tähendab seda, et kui praegu selle projekti, konkreetse projekti järgi näiteks korraldati, noh, ma ei tea, puuetega inimeste mingisugust siis hooldust, siis kahe aasta pärast seda projekti enam ei rahastata, aga rahastatakse, noh, näiteks siis, noh, mingisugused teisi abi vajavaid inimesi ja siis tuleb kõik jälle ümber mängida. Et enam ei toetata ja seal ei ole ka jätkusuutlikust siis. Enam ei toetata siis neid seda valdkonda, millega siiamaani tegeleti. Nüüd projekt saab toetatud hoopis teise meetme alt ja siis hakatakse tegelema hoopis näiteks lastega. Ja see ei ole ju jätkusuutlik ja see ole isenesest normaalne, mis tähendab seda, et minu meelest sellisel juhul peaks riik juba võtma need teenused siis nagu täielikult enda peale. Minem siis nagu teist äärmust pidi. Ja võtma ja kogu asja siis tegema ise ja väga heal tasemel. Noh, me näeme, mis moodi riigigümnaasiumeid tehakse praegu. No kuidas on võimalik teha siia kõrvale, kuhu iganes siis noh, näiteks üks eragümnaasium, kui riik ehitab igale poole välja noh, täiesti tänapäevased maksimum kaasaegsete võimalustega gümnaasiumid. Noh, milline eragümnaasium suudaks siin konkureerida?
Üks keeruline piirijoontega seotud küsimus on eutanaasia. Eesti juhtum on olemas, sest vähemasti räägitakse või selline persoon on meie avalikus diskussioonis. Mida sellest arvata?
Eutanaasia küsimus on iseenesest nii-öelda kirikute eetika küsimuste hulgas olnud ju kogu aeg.
Muide, kas see sõna halastussurm sobib selles kontekstis?
See on selline, ma ei oska öelda, õnnestunud või ebaõnnestunud tõlge nüüd sellest samast kreeka keelest tulenevast terminist eutanaasia, kus eesliide eu tähistab siis midagi head ja thanatos on siis nagu surm, et on siis nagu hea surm, noh, eesti keeles on imelik öelda hea surm, noh, on seal sellest saanud siis nagu halastussurm, plus siis seal taga on siis see tajutav tähendus, et see on just kui halastustegu, kui kedagi surmatakse. Ma arvan, et see termin ongi eksitav ja võib-olla selle termini kasutus mõjutab ka inimese mõtteviisi siis sellisel juhul. Et kirik ei ole oma õmbetusega kunagi olnud sellel seisukohal, et inimese elu peaks põhjendamatult ja lõpmatuseni pikendama. Ehk siis noh, on kunagi räägitud ka ju sellest nii-öelda passiivsest eutanaasiast ja aktiivsest eutanaasiast, et aktiivne eutanaasia on nagu noh, väga selge ja aktiivne tegu selleks, et inimese elu lõpetada. Noh, näiteks olukorras ka, kus ta elu võiks jätkuda loomulikult, et noh, on see siis mürgisüst või mingi muu viis, mida kasutatakse, enamasti on see küll vist see nii-öelda mürgisüst, kui me räägime näiteks Hollandi kontekstis või. Ja passiivne eutanaasia on nüüd siis see, kus peab otsustama ühel momendil, et kas hingamisaparaat või mõned muud tehnilised seadmed, mis inimest kunstlikult elus hoiavad, kas neid välja lülitada või mitte, või kas neid üle üldse pärast mingisugust õnnetusjuhtumit teades, et inimene ise enam ei hakka hingama või tema aju on juba surnud, kas neid enam üldse lülitatakse taha. Ja seal on siis see koht, kus peavad lähedased enamasti otsustama või siis inimene on ise oma rahakoti vahele andnud mingisuguse kirja jätnud, kus ta siis ütleb, et ta seda ei taha teha. Et see nüüd on see koht, kus kirik ütleb, et Jumal otsustab meie elu ja surma üle ja kus see piir on selgelt kätte tulnud ja kus inimest elustada ei õnnestu enam nõnda, et ta jätkab elu, kuidas ma siis ütlen, inimesena, siis kirik siin ei ütle, et te peate tingimata seda pikendama. Siin jäetakse see siis inimese enda või tema lähedaste otsustada ja kirik ei vibuta siin sõrme ka. Aga vaat see aktiivne eutanaasia, kus inimene ei jõua ära oodata oma loomuliku surma saabumist ja kiirendab seda, on nüüd sekkumine siis protsessidesse, mis ei ole inimese kätte antud. Aga see algab ju üleüldse sellest, et kust kohast elu tuleb, kas see antakse meile, noh, ma usun, selles on ju kõik ka ateistid kristlastega või teiste usklike inimestega teistest religioonidest sama meelt, et ega me ise ei otsusta oma elu saabumise üle või siia ellu jõudmise üle, et me ei otsusta, millal me sünnime. Järelikult otsustab selle üle keegi teine, noh, kes on sellised materialistid, ateistid, ütlevad, et see on siis mis iganes loodusseadus, aga võib-olla peaks siis jätma ka loodusseaduse, kui tulla sellest usulisest kontekstist välja, loodusseadustega reguleerituks ka selle, millal see elu lõpeb.
Aga kui inimene ise tahab, inimese enda soov?
Küsimus siis on, et see inimese tahe, et miks me siis üleüldse seame tingimusi, millal see tahe on siis adekvaatne, millal me hakkame tegelema abistatud enesetapuga, aga millal me võime jätta siis vabaks selle ka mingil muul põhjusel, et mitte ainult tervislikel põhjustel. Kui inimene ise tahab, noh, see ongi see arvamus ühiskond jälle, et minu tahe ja see minu arvamus ja see on siis selline individualistlik lähenemine, aga noh, see sama üksikisik ja ligimene, üksikisik ja ühiskond, mis on ka laiendatud mõttes ligimene, et täna me näeme ka see nõnda nimetatud esimene abistatud enesetapu kaasus Eestis, mis noh, tänasel hetkel veel ei ole täide viidud, aga millest on ka siin palju juttu olnud. Tänu minu jaoks on küsimus, et kas inimene, kes teeb selle otsuse ja siis teeb sellest ka teatud mõttes avaliku sündmuse, ta mõjutab ka ju ligimesi või ühiskonda. Ja kas sellest vastutusest on ta ise päris nagu teadlik? Kas ta on teadvustanud, et tegemist on teatud? Meil juba räägitakse esimene. Juba see, kui me anname sellele asjale numbri ette ja hakkame rääkima esimesest, siis see juba eeldab, et tegemist on jätkuva jadaga. Ja kus on see vastutus nüüd ühiskonna ees? Et, no, me teame ju, et enesetapu teema on tegelikult selline teema, millest ei tohiks väga avalikkuses rääkida, aga meedias selles võtmes või noh, eriti näiteks teismelist enesetap või mingid sellised teemad, mis võivad suunata inimesi selles suunas. Inimesi, kellel on elus praegu ebastabiilne olukord või kellel on kriisid. Ehk siis see on ka vastutuse küsimus. Ja noh, mina taandan selle teatud mõttes ka ligimese armastuse küsimusele. Ehk siis kui ma ennast rohkem ei armasta sellisena enam, milline ma oleksin siis kannatajana, Või ma tahan vältida või ma armastan ennast nii palju rohkem, et ma ei taha kannatada. Ma ei taha hukka mõista kuidagi kedagi praegu, aga püüdes nagu vaadata asju isikutest lahus, siis kas see minu otsus praegu selline samm astuda tegelikult väljendab ka ligimisarmastust. Minu perekonda, minu lähedasi, minu tutvuskonda, minu töökaaslasi ja lõpuks kui see jõuab avalikkusesse ja sellest saab selline arutelu alune teema, kas see näide täna, see nõnda nimetatud esimene kaasus, kas ta viib selleni, et ta on hoiatus meile, et me mitte keegi järgmised enam seda ei teeks või pigem on tegemist nagu ühe ukse avamisega ja sellest saab pigem nagu ühe uue tee sillutamisega. Mina kardan, et see on täna seda ja selle koha pealt oleks meil muidugi palju arutada küll, aga see on nagu Jumala üle arutamisega, et on ju üks lihtsaim Jumala tõestusi on see, et kui me juba ainuüksi Jumalast räägime, tõestab see, et Jumal on olemas, sest muidu ei oleks põhjustast rääkida. Sama lugu on, et kui me nüüd hakkame rääkima eutanaasiast või räägime nii-öelda elu algusega seotud juba siin saates kõlatud abordi teemadel, mis on ka hästi kummaline, abordist ei ole võimalik täna ühiskonnas rääkida pingevabalt. Ainuüksi see sõna ise on niivõrd laetud, et ma ise tunnen, kui ma ütlen välja sõna abort, siis ma tunnen, et see on niivõrd laetud, et sellel teemal ei ole võimalik tegelikult arutada. Ja sellepärast siis antakse nendele asjadele hoopis teisi nimetusi ka ja seal nii-öelda undist saab võsavillem ja kõik sellised asjad. Et peab rääkima, aga võib-olla olukorras, kus see toimub juba ja mingid protsessid on käima lükatud, me oleme juba hiljaks jäänud, aga siis tuleks seda rääkida kuidagi, et me võtame selle asja teema lauale ja lahkame teda iga nurgalt, mitte juba kallutatult ainult ühe nurgalt. Ma kardan, et tänase ühiskonnas väga paljud teemad, me oleme sunnitud kogu aeg kallutatuna vaatama asjadele ainult ühe nurgalt.
Räägime jälle, alustasime ühiskonnast, lõpetasime ka ühiskondlike teemadega. Eetris oli saade Kõnetused paastu ajal ja stuudios peapiiskop Urmas Viilma ja ajakirjanik Indrek Treufelt. Kaunist päeva jätku.
Kas kõne kõnetab?
Kõnetused.
Ja tunned ju mind.
Thank you.